the voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝምህረሉ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ ብቀዳም 21 መስከረም 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተወሲዱ ዝተኣስረ ስዩም ተሾመ ብህፁፅ ክፍታሕ ዓለምለኸ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ፀዊዑ። ፅዮን ግርማ ኣዳልያቶ ምንያ ተርጊማ ክተቕርቦ እያ።
መምህርን ፀሓፊ ኢንተርኔት ዓንዲ ኢንተርኔት ንዝኾነ ስዩም ተሾመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዘይተኽእለ ሲፒጄ ኣፍሊጡሎም። ሲፒጄ ወኪል ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙረቲ ሙቲጋ ስዩም ተሾመ ኣብ ሰዓት እዚ ብኢንተርነት ቀዳማይ ብምዃን እናተፈልጠ ዝመፀን ኢትዮ ቲንክ ታንክ ኣብ ዝተሰየመ ዓንዲ ኢንተርነት ሓሳቡ ብድፍረት ይገልፅ ዝነበረ ምሁር እዩ ይብል። ንዓለም ለኸን ውሽጢ ሃገርን መሓውራት ዜና ርእቱ ብምሃብ ይፍለጥ። ሓደ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ተቃውሞ ምልክት ኣብ ሪዮ ውድድር ኦሎምፒክ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ብዝምልከት ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ርእቱኡ ሂቡ ነይሩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምእሳር ስዩም ሲፒቼ ከም ዘሻቀሎ እውን ሙረቲ ሙቲጋ ገሊፆም።
ፖሊስ ካብ ገዝኡ ክወስደ ከሎ ኮምፒውተሩ ሓዊሱ ይወሲድዎ። ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን። ዘለዎ ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ። ስዩም ሓሳቡ ካብ ምግላፅ ወፃኢ ዝፈፀመ ገበን ስለ ዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንክፈትሖ ንሓትት።
ሙረቲ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ከም ዘሻቀሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ መሓዛ እውን ገሊጹ ኣሎ ሲፒጄ። ሓያል ፀሓፍቲ ብሕጊ ፀረ ሽበራት ተኸሲሶም ተኣሲሮም ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም 18 ዓመታት ማእሰር ዝተፈሪድዎ ካብ ዝእሰር 50 ዓመቱ ዝሓዘ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ክብል እውን ጠቂሱሎም። ሎሚ ኣማሲኡ ዝበፅሓና ካልእ ዜና ድማ ቅድሚ ሎም ተኣሲሮም ተፈትሖም ካብ ዝነበሩ ዞን 9 ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ሓደ ዝነበረ ናትናኤል ፈለቀን ካልእ ኣባል ዞን 9 ዘይኮነ ፀደቀ ድጋፌን ኣዲስ ኣለም ደስታን ዝተባሃሉ ተታሓሒዞም ከም ዝተኣስሩ ጠበቃ ናትናኤል ኣቶ ኣመሃ መኮንን ምግላፆም ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወቶ ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።